Йыл язма. Икенче китап. 35-нче бүлек. Йошияның ҡотолоу бәйрәмен уздыруы. Йошия Иерусалимдә Раббы хөрмәтенә ҡотолоу бәйрәме уздырды. Беренче айның 14-нче көнөндә бәйрәм хөрмәтенә алар ҡорбан бәрәне шалдылар. Йошия руханиларға үз вазифаларын үтәргә ҡушып, аларны Раббы йортондағы хезмәтләрен башҡарыуға рухландырды. Үзләрен Раббыға бағышлаған һәм бөтен Исраил халқына ғилем биргән левиләргә ул изге сандыкны Исраил патшасы Дауд углы Сөләйман төзеткән Аллаһы йортына кертеп урнаштырыгыз диде. Моннан ара аны җилкәгездә күтәреп йөртүнең ихтыяҗы юк. Инде Раббыгызга һәм аның халқы Исраилгә хезмәт итегез. Исраил патшасы Дауд һәм аның углы Сөләйман биргән күрсәтмәдәгечә гаилә-гаилә булып хезмәткә әзерләнегез. Гаилә йортлары буенча төркемнәргә бүленгән халкыгызның вәкилләре буларак, изге урында башка левиләр янында басып торыгыз. Бәйрәм хөрмәтенә ҡорбан бәрәне шалыгыз һәм үзегезне пакләгез. Муса аша Рабба әйткәнчә, ҡорбан малын ҡәрҙәшләрегез өчен әзерләгез. Аннары Йошия шунда жыйылған халыҡҡа дип ваҡ терлектән 30 мең баш сарыҡ бәрәнен һәм кәжәбе тиен, шулай уҡ 3 мең баш эре терлекне бәйрәм хөрмәтенә ҡорбанға китерҙе. Бұлар һәммәсе патшаның үз мөлкәтеннән иде. Аның түрәләре дә халыкка, руханиларға һәм левиләргә ихтыяри бүләкләрен бирде. Аллаһы йорты өчен жауаплы Хилқия, Зәкәрия һәм Йехиел бәйрәм хөрмәтенә ҡорбанға дип руханиларға 2600 баш ваҡ терлек һәм 300 баш эре терлек бүләк иттеләр. Шулай уҡ левиләрнең башлыҡлары Кинания, аның ир туғаннары Шамағия һәм Нитанел, шулай уҡ Хәшәбия, Йығиил һәм Юзабат бәйрәм хөрмәтенә ҡорбанға дип, левиләргә 5000 баш ваҡ һәм 500 баш эре терлек бүләк иттеләр. Хезмәт ҡылыу өчен әзерлек тамамланғандан соң, патша буйырғанша руханилар үз урынына, левиләр үз төркеменә килеп басты. Шуннан левиләр бәйрәм хөрмәтенә ҡорбан бәрәндәре шалдылар. Һәм руханилар алар ҡулынан ҡорбан малының ҡанын алып, мәзбәхкә сиптеләр. Левиләр исә ҡорбан бәрәннәренең тиресен тунойтырдылар. Муса китабында язылғанча, ҡорбан бәрәннәренең Раббыға бағышлап яндырылырға тейешле өлөшөн айырып алып, һәр ғаилә йортҡа таратып чыҡтылар. Аннары эре терлек белән дә шул уғышны башҡарҙылар. Шуннан соң йола ҡушҡан шашартын китереп, ҡорбан бәрәнен утта ҡыҙҙырҙылар. Изге ҡорбанны исә ҡазандарҙа, шүлмәкләрҙә, табаларҙа пешереп, тиз-тиз бар халыҡҡа таратып чыҡтылар. Рухани Һарун уғыллары төнгә ҡәҙәр тулайым яндырыу ҡорбаны китереү һәм эш майы яндырыу белән мәшғүл булғанға күрә, левиләр үзләре һәм руханилар өчен әнә шуннан соң ғына әзерләй алдылар. Шулай итеп, левиләр үзләре өчен дә, рухани Һарун уғыллары өчен дә әзерләде. Дауд һәм Асаф, Хеман һәм патшаның ғәйептән хәбәр бирүчесе Йедутун билгеләгәнчә, жырчы Асаф уғыллары үз урыннарында басып тордылар. Ҡапҡа саҡшылары да һәр бер ҡапҡа төбөндә саҡта булды, чөнки аларға хезмәт урынын ташлап китеүнең хәжәте юҡ иде. Чөнки алар өчен барысын да ҡәрҙәшләре, левиләр әзерләп бирде. Шулай итеп, Йошия патшаның әмере нигезендә Раббыға бағышланған барша хезмәтләр башҡарылды. Ҡотолоу бәйрәмен билгеләп үттеләр һәм Раббы мәзбәхендә тулайым яндыру ҡорбаны китерделәр. Ҡотолоу бәйрәмен уздырған исраилеләр шунда 7 көн дәвамында төшө күмәш бәйрәмен үткәрделәр. Исраилдә Шимуил пәйғәмбәр заманынан бирле ҡотолоу бәйрәмен шулай зурдан уздырғаннары юҡ иде әле. Йошия патша, руханилар, левиләр, бөтен Яһүдә, Исраил һәм Иерусалим халҡы үткәргән кебек итеп, Исраил патшаларыннан моңарчы бер кемнең дә ҡотолоу бәйрәмен алай уздырғаны булмады. Әлеге бәйрәм Йошия патшалығының 18-нче йылында үткәрелде. Йошияның үлеме. Йошия изге йортта бөтен эшләренә тамамлағаннан соң, Мисыр патшасы Нехо Фырат илғасы буйындағы Кәркәмеш шәһәренә яу белән ҡузғалды. Йошия аңа ҡаршы күтәрелде. Әммә Нехо: «Яһүдә патшасы, ни кирәк сиңа миннән? Минем сиңа ҡаршы яу шабуым түгел. Бүген мин дошманым белән алышырға барам. Аллаһы миңә ашығырға ҡушты, һәм ул минем юлдашымдыр. Ҡаршы килмә аңа. Юҡса, харап итәр», дип аның янына үзенең илчеләрен җибәрҙе. Ләкин Йошия үз алған юлдан шегенмәде. Өс башын алыштырды да суғышҡа әзерләнде. Аллаһының Нехоға әйткән сүзләренә ҡолаҡ салмады. Мегиддо тегезлегенә алышырға чыҡты. Шунда уҡшылар Йошия патшаға аттылар. Һәм патша үзенең хезмәтчеләренә: «Алып китегез мине биредән. Мин ауыр яраландым», диде. Хезмәтчеләре аны суғыш арбасынан төшөрөп, икенче арбасына көшіріп отырттылар да Иерусалимге алып қайттылар. Шунда ол жан тәслим қылды. Оның жәсәдін ата-бабалары түрбәсендә дәфін қылдылар. Йешияны юғалту қайғысыннан бүтін Яһудә һәм Иерусалим күз яшьләре түкте. Йешияга багышлап Иремия қайғы җыр язды. Һәм бүгенге көндә дә бүтін җырчы ир-егетләр вә хатын-кызлар Йешияны искә алып шушы қайғы җырын башкаралар. Бу Исраилдә ғәдәткә кергән. Әлеге җыр қайғы җырлары китабында да урын алған. Йешия патшалык иткән чордагы башка вакыйгалар. Аның Раббы канунына муафиқ булган игелекле эшләре беренчесеннән алып соңгысына кадәр Исраил вә Яһудә патшаларының ел язмасында бәян ителгән.